Pěkný čas předpolednem, milí posluchači. Svého hosta, dámu, vidím dnes poprvé osobně. To není v naší práci nic neobvyklého, přesto mám ale pocit, že mi toho o sobě hodně prozradila a jejím životem i myšlenkami jsem aktuálně prostoupena velmi silně. Není se čemu divit, když jsem o víkendu dočetla její vzpomínkovou knihu Voda, která hoří. Spisovatelka, bioložka, psychoterapeutka, vyznavačka asijských meditací a filozofií a také velmi společenská a optimistická bytost paní Jitka Vodňanská má odvahu dělat nezvyklé věci, má víru v dobro a život. A tím se, uznejte, stojí za to nechat strhnout. Dobrý den, paní Vodňanská.
Dobrý den. Dobrý
jsem
den.
Ráda, že jste nám přišla zasvítit do studia dvojky Českého rozhlasu. Já už jsem řekla, že jste kurážné stvoření. Kolik té kuráže a odvahy jste v sobě musela naschromáždit, než jste šla na trh s kůží s touhle svou knihou?
No, trvalo to řadu let. A vlastně se ta odvaha nabalovala asi jako sněhová koule, že zpočátku to bylo takové plaché, potom to bylo čím dál tím odvážnější a konzultovala jsem to s přítelkyněma, které jsou spisovatelky a vlastně ta zásadní věc byla pak, že chceš napsat paměti, musí to být pravdivá kniha. Takže jsem napsala tu pravdu o sobě, po kterou jsem si jistá, že to kniha unesla nebo unese.
Bavilo vás to vlastní psaní?
Ne.
To sezení?
Ne. Byl to strašlivý proces, úplně strašlivý. Nebavilo, ale když jsem se proto rozhodla, to je vlastně moje takový jeden charakteristický rys, když se pro něco rozhodnu, takže potom nastoupí jiný síly, které mě vedou. Takže jsem prosila nahoru anděly, všelijaký dévy, svoji babičku, svoji maminku, který už jsou v pánu někde, aby mě pomáhali. A potom teda byl při mě stál Viktor Stojlov, nakladatel z Torstu, který byl jeden z takových těch strážných andělů. Takže jsme to zdárně dokončili po 4 letech.
Výsledkem je obsáhlá 500-stránková publikace s řadou fotografií, s nutnou dávkou upřímnosti a otevřenosti. Ta titulní fotografie vás ukazuje, jak sedíte na zápraží v takovém venkovském oděvu, na klíně máte kočku, kolem se míhají další kočky. Proč jste zvolila tuhle fotografii, která pro mě trošku nepochopitelně neukazuje ty vaše krásné zářící oči?
Tato obálka je 12. Protože na všech těch předchozích byly ty moje zářící oči, jak říkáte, ale jak říkala moje snacha, říkala, vypadáš tam jak Eliška Balcerová po 50. a ten titul by byl stále ještě svěží. Takže to jsem nechtěla. A tuhle fotku mám ráda, je to fotka mého syna, který je fotograf. A já s ní nějak souzním, protože to je fotka, kde jsem zamyšlená, kde jsem a nejsem smutná. Je tam kočička, kterou stále mám, 20-letá Nibánka. A je to rozhodnutí, který bylo teda 12., ale myslím si, že bylo šťastné, že je neobvyklá a zezadu má ty kočičky, které já mám ráda. Takže.
Když jste psala, nenáhlo dával vás někde uvnitř šotek, navzdory všem předsevzetím a radám kamarádek. Šotek, který vám říkal, trošku to zjemni, uhlaď, přikrášli, přece jenom budou to číst tvoji vnukové a prostě další generace, vydáváš tady svědectví, je to velká zodpovědnost, nestálo by za to trošičku zjemnit?
No, právě protože jsem to psala pro vnuky, tak jsem tu cenzuru vlastně stále umenšovala, i když samozřejmě cenzura tam je, řada věcí tam není, protože se to nehodí publikovat, ale do té míry, kterou jsem si říkala, že je možné to nějakým způsobem zveřejnit, jsem to tam opravdu poctivě dala. A samozřejmě je to věnování vnukům, aby věděli, co byla babička záč, takže třeba to pochopí.
Mají před sebou krásné počtení, i když zatím to pro asi ano, není ano. Úplně vhodná literatura.
Nejmenší to neunese zatím tu knihu.
S autorkou knihy Voda, která hoří, Jitkou Vodňanskou, si povídá Jitka Novotná. Ve studiu Dvojky Českého rozhlasu je Jitka Vodňanská, autorka knihy Voda, která hoří, vzpomínkové knihy. Ta kniha je dobře viditelná, ve všech knihkupectvích se vrší její hromady. V žádném rozhovoru nechybí četné otázky na Václava Havla, ale já bych ráda začala jinde, vlastně chronologicky, a to nikoli z vlastní pohodlnosti, ale proto, že mě nebetyčně okouzlily kapitoly o vašich předcích, o babičkách, o rodičích. Myslíte, že jste si všechny ty jejich milé stránky, rozměry, ten přínos, který vám do života dali, uvědomovala v pravou chvíli, anebo až při tomto rozpomínání, které asi může být zatíženo do jisté míry prvky nostalgie a schovývavosti?
Vyvíjelo se to. U babičky monastýrský, u ukrajinský babičky a u babičky Schánilcový, jeho český babičky, jsem to věděla hned. Ale u mámy a u táty se to vyvíjelo, a sice podle toho, co jsem doma nacházela za poklady, protože já jsem nacházela deníky mámy, deníky táty, které jsem samozřejmě do té doby nečetla. A najednou jsem objevila skrytý rozměr mámy a to bylo, jednak to bylo bolestivý, ale jednak to bylo i velmi obohacující. Takže ta podoba maminky najednou začala se vybarvovat neuvěřitelným způsobem radostným, pro mě radostným, protože já jsem pochopila třeba kořen toho, proč ona byla taková, jak tam píšu, neutuchající a radostná. A sice ve 4 letech ona se chystala spadnout ze stromu a se zabíti, jak píše. A náhle se mě zmocnila vášnivá láska k životu a to opravdu měla celý život. Když to tatínek, ten byl melancholický, který psal už v červnu, psal, ach bože, bude zase podzim, bude pršet a to bude zase bláto. No takže jsem vlastně produkt těchto dvou rodičů a prarodičů, který byli strašlivě zajímaví a měli úplně jiný kořeny.
Myslíte, že vaši rodiče psali deníky s vědomím, že je jejich potomci jednou budou číst?
No, já si myslím, že když člověk nechce, aby někdo něco nečet po něm, tak to spálí. Což dělají třeba mý přítelky, některý jsou podobního věku jako já to nedělám. Ale někdy, když si píšu deník, protože si stále píšu deník, říkám, co tomu asi řekne Tomáš, když to bude číst. Takže, ale myslím si, že to je úžasné svědectví, když je člověk pravdivý, tak se to ty potomci můžou dozvědět, pakliže taky mají odvahu to číst.
Mě docela pobavila vaše věta, kdybych uměla psát, napsala bych o své mámě knihu. To je úsměvné z úst dámy, která právě vydala 500-stránkovou knihu, v níž potvrdila, myslím, své nadání. Proč o sobě pochybujete v tomto ohledu?
Jestli jsem spisovatelka, no to pořád o sobě nemůžu říct. Když to někdo řekne, tak já se tak dmu. Mm. A je to pro mě asi, jako kdyby někdo řekl, že jsem neurochirurg. Já to prostě jako zatím nemám, zatím to nemám inkorporovaný, zatím to teda nemám v sobě takový, ale tak jako napsala jsem, no lidem se to většinou líbí, tak pravděpodobně do toho dorostu, tak jako jsem dorostla do té knihy.
A bude kniha o mamince?
Já si myslím, že už to stačilo. Tam ta kapitola docela stačila. Myslím, že jsem jí vybarvila dost vlastně lásky plně a pozitivně a s láskou teda vlastně ukončila tu kapitolu.
Já jsem měla pocit, že jste se v tom životě dost složitě hledali. Začalo to vlastně tím nešťastným obdobím laktační psychózy po vašem narození. Kdy jste se tak nějak našli a potkali? Kdy jste začala od ní čerpat to dobré?
Když jsem poprvé jela do Barmy a vrátila jsem se holohlavá, tak...
Kolik vám bylo mimochodem, abychom byli v obraze?
V roce 2000 mě tak mohlo být takových 56 nebo kolik to asi tak. A vrátila jsem se po 4 měsících holohlavá a nadšeně jsem teda přijela a chtěla jsem celé své rodině vyprávět, co jsem tam prožila. Tak, protože se mě máma strašlivě lekla, jsem byla o 10 kg hubenější a jiná, tak říkala, udělali ti brainwashing. A já jsem jí tehda něco velice nemilýho řekla, ona
Řekněme posluchačům brainwashing,
vymytí mozku. A no, a napsala jsem jí dopis, což doporučuji svým klientům, neříkejte to, ale napište. A napsala jsem, milá maminko, je mi strašlivě líto, že spolu nemůžeme sdílet tu úžasnou cestu, na kterou jsem se vydala. A moje máti začala meditovat. A dokonce byla na nějakých buddhistických přednáškách v Blatně, takže to jsem si jí velmi vážila, protože byla flexibilní a byla zvídavá a zvědavá a začala se mi vlastně objevovat pořádně tuto její stránku až v tom, až takhle v vyšším věku. No, ale povedlo se.
Říkáte, že jste mamince napsala dopis, že to doporučujete svým klientům, když se zpětně obíráte dějinami vaší rodiny, a teď se ptám z pozice rodinného psychoterapeuta, jimž jste, nevím, jestli stále aktivně, ale v minulosti rozhodně byla. Myslíte, že by vaší rodině takovýto odborný vklad pomohl v něčem, že by ho uživila, potřebovala?
Kdyby se proto poctivě rozhodli, tak možná jo, protože vlastně to, že byli láskyplní, jsme objevili se sestrou, až když táta byl hodně nemocný, až ke stáru, že tam ta hluboká láska byla. A mohli jsme si ji užít daleko víc, když byli rodiče mladší a my jsme byli mladší. Takže, ale myslím si, že na malém městě jít do rodinné terapie, tak by to bylo asi bomba. Myslím, že by to nikdo z nich neabsolvoval.
Každopádně lidé po takových láskyplných, naplněných poutech touží. Je to čistě dár, nebo se to dá vypěstovat, vypiplat, vymazlit?
Já myslím, že ta láska má milion podob a myslím si, že se dá k nějakému respektu a nějaký takový jako lidský lásce přijít právě života během, ale to, co já myslím jako otevření srdce, který se musí ale pěstovat, to může být jenom na začátku a potom to samozřejmě odběhne kamsi. A když to lidi toto požehnání a ten dar nekultivujou, tak to vymizí jako voda v písku. Takže láska prostě je makačka. Jako štěstí je makačka. Že to není samo sebou a když lidi spolíhají na to, že jim to spadne do klína, tak je to velký omyl.
Budeme si pamatovat, že láska i štěstí jsou makačka. Slova Jitky Vodňanské. Především ale s Jitkou Vodňanskou, spisovatelkou, psychoterapeutkou, která původně dělala biologii, chtěla vystudovat medicínu, ale bála se krve, takže se nakonec dala na lékařskou antropologii. Čím jste se během studií zabývala, abychom to jenom trošičku posluchačům přiblížili a nastínili tu vaši profesní cestu, která vedla až do té pozice psychoterapeutky?
Ta biologie je široká, takže já jsem se zabývala kybroukama, rybama, kytkama, všim možným, to je 5,5letý studium. A pak jsem se přeci jenom rozhodla teda být co nejblíž člověku a všem člověku vlastně mrtvýmu. Antropologie mě zajímala a to studium bylo velmi krásné. Bylo takový tajemný, v Hrdličkově muzeu jsem dělala průvodce a vlastně 3 roky jsme měřili lebky, pracovali s mumiema, nesměli jsme cestovat, takže jsem se zabývala pygmiema a všema národnostma a rasama teda. A to bylo velmi dobrodružný studium. A po studiu vlastně jsem byla v archeologickém ústavu zaměstnaná, no a jako odborný asistent a zjistila jsem, že to není ono, že mě teda ty mrtví tak úplně jako neberou.
A kdy jste zjistila, že nacházíte to pravé?
To je úplně přesný datum. Já jsem byla v 68. roce v Německu. Tam jsem se rozhodla, že přeci jenom tu medicínu budu studovat. Měla jsem přihlášku na školu a 21. srpna 68 přišlo prostě z Bůh ví odkud z hora volání, že vlastně nemá cenu ta moje práce, že to nemá význam. pro to, co jsem cítila, že je tolik utrpení na světě. A opravdu jsem se rozhodla, že se vracím a že udělám cokoliv, abych pomáhala lidem, takže jsem chtěla být třeba pomocná sestřička v Německu, což jsem skutečně v tom Německu už předtím byla. Jsem vynášela nočníky někde v nemocnici. A tady jsem byla vlastně připravena na to, jakkoliv se zapojit do pomáhání lidem. No a potom jsem šla na linku důvěry a...
O pana doktora Plzáka.
Ano, ano, a ten, když viděl to moje neutuchající nadšení, tak říkal, díky Skálovi, on schání nějaký psychoterapeuty a nevěděla jsem, kdo Skála je, co je zač, a viděla jsem tam potom takového urostlýho sportovce, který teda se mnou dělal takzvaný konkurs. A něco ve mně viděl, protože byl prostě takový zřec, tak jako, že viděl něco a vlastně mezi 6 psychologama a pedagogama jsem vyhrála, já jako biolog, broučkař jsem vyhrála konkurs.
Jak jste se srovnávala s tím prostředím u docenta Skály, nestora, péče o alkoholiky, vlastně člověka, který u nás zavedl záchytku, velké jméno, nemusíme nikterak sáhodlouze představovat, s tím prostředím, kde vládl drill, rituály, režim, kde to prostě muselo zařezávat a vy mi připadáte od přírody takový liberální duch.
Jo. No, myslím si, že mám velký smysl pro humor a mně to všechno přišlo trochu k smíchu, což oni teda neměli rádi.
Jako být obklopena alkoholiky těžkými případy a cítit se, to že ne. Je to k smíchu?
Oni mě nepřišli k smíchu, ale ten celý režim mě přišel trochu takový jako na blbli, abych tak řekla. Ale zároveň jako tam byla nějaká obrovská poctivost, který já si vždycky vážím, a obrovský nadšení. A Skála uměl velmi geniálně vystihnout moje nadšení. Takže mě dal na starost linku důvěry mládeže, kde já jsem chtěla vlastně dělat na lince důvěry. Dal mi důvěru vést pacienty a on mě takovým, řekla bych, na Skálu něžným způsobem facilitoval, nějakým způsobem usměrňoval, že po každý psychoterapeutický akci já jsem musela k němu a hlásit, co jsem dělala. On mě tak jako lehce usměrňoval. A potom byl vlastně supervizor na všech mých velkých setkáních s pacientem, jak bylo 52 alkoholiků, inspiroval mě proto, abych dělala muzikoterapii. Takže já jsem se cítila neskutečně vedená. On byl jeden z mých prvních velkých učitelů v životě. A měla jsem v něj důvěru a on měl důvěru ve mně. A já nemůžu říct, že mi to nebavilo, nebo že mi všechno bylo k smíchu. To ne. Ale když on skládal písničky pro pacienty, bratře, dej mi facku jednu nebo dvě, tak to mě přišlo k smíchu. Nebo když řekl, ty budeš bubnovat a já tě budu doprovázet na housle při rodinné terapii v Červeném dvoře, tak to byly teda takový jako, řekla bych, kojotí, takový jako legrační věci, ale těm pacientům to pomáhalo, to nadšení. A to jsem chytla od něj. To mám do dneška.
Na tu muzikoterapii bych se vás ráda zeptala. Myslíte si, že se v té protialkoholní léčbě opravdu významně uplatňuje? Je to dobrá cesta?
Ta byla bezvadná, protože vlastně oni tam byli ty pacienti drženi ve velmi přísným režimu, a který má svůj smysl, který jim dává nějaký řád a nějakou hloubku a nějakou možnost poznání sama sebe. A vlastně neměli možnost poznat, co s nima bude dělat nějaké odvázání se nebo nějaký jako svobodný vyjadřování se. Takže já jsem s nima každý čtvrtek odpoledne hodinu nebo hodinu a půl bubnovala, tancovala, vymýšleli jsme si různý čínský opery a kanibalistický hody a všechny takové jako zajímavé věci. A já jsem je dokázala nějakým způsobem strhnout a oni potom tak radostně běhali po těch chodbách a vylívali bublinky, protože potom byl úklid, vylívali bublinky na chodby, takže ty sestry neměly moc velkou radost, ale oni si mohli vyzkoušet, že mohou mít euforii bez drogy. A to byl pro mě zásadní vlastně princip té aktivní muzikoterapie. Potom byla receptivní muzikoterapie, kdy jsem pouštěla nejrůznější druh muziky, a to část těch pacientů říká, to si strčte někam, když jsem pouštěla třeba Stravinskýho, ale potom jsme to zpracovávali třeba tím, že to malovali, nebo že teda samozřejmě jsme si o tom povídali, že to nějakou jinou neverbální technikou museli zpracovávat. Hrála jsem s nima divadlo, dělali jsme různé jako neverbální techniky, arteterapii a práci s hlínou a tak dále.
Do protialkoholní léčebny nás zavedla psychoterapeutka Jitka Vodňanská. Jitka Vodňanská je hostem dvojky Českého rozhlasu. Výtvarník, básník, esejista Karel Trinkevic, básník, spisovatel, písničkář Jan Vodňanský, dramatik Václav Havel. Tušíte, paní Jitko, čím vás v životě tak přitahovali kumštýři, lidé, kteří jistě mají velkou duši, zajímavé horizonty, ale myslím si, že jsou také velmi složití a nároční na soužití?
Tak složitost mě baví.
Ano.
A baví mě i to první, co jste říkala, ta svoboda ducha a odvaha, kterou jsem tam nacházela, a vlastně je to taky, oni nějakým způsobem realizovali to, na co já jsem si netroufla. Protože já bych řekla, že já mám v sobě spíš duši kumštíře než vědce, jak se ukázalo i v té antropologii. A protože jsem z malého města, tak mě samozřejmě moji rodiče nikdy nedali na konzervatoř, kde jsem teda chtěla zpívat. A bych se byla zajímala o něco jiného. Takže oni mě nějakým způsobem doplňovali to, co já jsem nedělala, nebo jsem si nevěřila. Vím, že jsem byla dvojková až pětková v tom, že teda opravdu jsem nebyla nijak hvězdná. Tak to je jeden důvod a myslím si, že určitý druh neohroženosti a odvahy, který já si velmi vážím, což měla třeba ta moje maminka i babička.
Vaším prvním a jediným manželem byl Jan Vodňanský, se kterým jste, jak říkáte, šťastně rozvedená. Mimo jiné jste spolu podnikli velkou cestu po Spojených státech amerických a přivezli jste si zárodek nového života. Ano. Takže v roce 77 se narodil syn Tomáš a taky jste se v tom roce vdávala. Přesto vás ale neminul rozpad rodiny, navzdory všem těm láskyplným vkladům ze strany vašich předků i asi navzdory touze udržet tu rodinu. Pomohla vám odborná erudice, když jste s tímto byla konfrontována?
To myslím, že v té době ne. Myslím si, že jsem to prožívala jako každá jiná žena, která se teda nějakým způsobem rozvádí nebo jí to bolí. Takže řekla bych, že ne. Až v pozdější době, vlastně asi 2 roky poté, jsem ta moje profese začala pomáhat. Přeci jenom jsem se začala více vyznávat v lidský duši a v tom, jak to funguje v páru, což není nikdy jednoduchá záležitost, a tehda jsem, myslím, byla teda velký trdlo ještě.
A co s vámi udělalo mateřství?
Tak to je hezká věc, to prostě, to je požehnaná věc, to je, no, to si tak děkuju. Já myslím, že jsem toho svého syna vychovávala v duchu celé té společnosti, kam jsme patřili, a to je takový nekonformní a veselá, družná, zábavná a zároveň rozhárané zázemí, že to takhle bylo, nebo rozhárané, to je na nějakým způsobem neobvyklé, bych řekla. Ale myslím si, že ten vztah s mým mužem je stále zachován, někde ten princip té vzájemné úcty, respektu a obdivu, a to ten syn cítí, a myslím si, že to je ten vklad, který jsme mu oba dali taky.
A stejně jsem se nemohla ubránit myšlenkám na to, co s chlapcem dělá situace, kdy vyrůstá opravdu v intelektuálním, psychiatrickém, uměleckém, disidentském prostředí, kdy od 6 let jezdí na Hrádeček. Jak tohle všechno zpracoval?
To byste se měla zeptat jeho.
Určitě jste si o tom povídali, nebo ne?
Jsme... No, on je takový plachý, ale já myslím, že ten výsledek je velmi dobrý, že je kreativní, tvořivý, odvážný, dělá jiné věci než svoji profesi, mimochodem pracuje zde, takže fotí, hraje, dělá muziku, má kavárničku, tak a je přemýšlivý, a myslím si, že vlastně pokračuje dál ve skupině lidí nebo v partě lidí, nebo má přátele podobného ražení, jako jsme měli my. kteří přemýšlejí, kteří jsou tvořiví a kteří všichni teda dělají, nebo řada z nich dělá nějakou uměleckou profesi.
Je takových lidí v naší společnosti dost?
Já myslím, že vůbec ne.
Co s tím?
Začínat u sebe, protože když to budeme jenom říkat projekcí, tedy to znamená, že budeme říkat, ať se změní ti druzí, tak si myslím, že se to nezmění, že nejdřív je teda vlastně potřeba začít u sebe, začít čistit teda nějakým způsobem svoji duši, svoje postoje, svoje myšlenky, svoje teda říkám projekce, svý vztahy a vlastně to nějakým způsobem šířit.
Vy jste mě žádala, ať se příliš nebavíme o Václavu Havlovi. Dovolte jenom dvě otázky,
no dobře,
které možná budou zpět k tomu, aby z toho vzešlo jakési poselství v duchu předchozí otázky. Co jste se od něj naučila vy? A ta druhá, co se určitě naučil, co získal on od vás?
Mm-hmm. Co jsem se naučila já? Trvat si na svých postojích, ať se děje, co se děje. Na odvaze, která ho mohla stát, kdyby jsme byli v 50. letech život a nikdy se nevědělo, kam se ta lidská zloba a to bahno, které přeci jenom tak vyvřelo po té chartě 77, kam se to vrhne, tak to je úplně to nejzásadnější a potom taková neskutečná dobrotivost. To byl laskavý, dobrotivý člověk. Mně se líbí to slovo dobrotivý, protože to se moc nepoužívá. A on nebyl pyšný, tak jak já jsem ho znala, nerozlišoval, kdo je kdo. On se stejným způsobem zajímal o kohokoliv a věnoval mu tu též pozornost.
A co se naučil on od vás, kromě toho, že jste ho třeba vtahla do čilého turistického života?
On miloval můj humor, lehkost a myslím si, že určitý takový mystický přesahy, který jsme spolu sdíleli a který se nakonec objevovaly i třeba v knize Pokoušení, že ta situace, která nebyla lehká, neb to byl geometrický tvar trojúhelníku, ho inspirovala k třem, nejenom tato situace, ale že vlastně napsal tři divadelní hry, krásné divadelní hry, Largo Desolato, Pokoušení a Sanaci v té době. Tak to si myslím, že jsem taky byla u toho, že to bylo takový floridní období, čili takový jako rozkvetlý období a radostný, bolestný, šťavnatý, tak, jak to prostě k tomuhle tomu životu patřilo.
A já už přidám jenom jednu větu z knihy. Každá láska je zoufalá, ale bez ní je nás jenom půl.
Host do domu.
Dnes s Jitkou Novotnou.
A Jitkou Vodňanskou, ke které určitě patří kreativita a gejzírová energie, velmi významně a šťastně dokázala uplatnit i ve své profesi psychoterapeutky. Já předpokládám, že jste nutně musela být čas od času přetažená, zavalená všemi těmi příběhy, smutky, traumaty, bolestmi. Asi jste hledala nějaké východisko, našla jste ho na východě, ve východních filozofiích a meditacích. Než se do nich ponoříme, prozraďte mi, zkoušela jste hledat i v evropském kulturním okruhu?
Ano, hledala, protože můj přítel, kamarád je Tomáš Halík, tak ten mě tam takovým nenásilným, laskavým způsobem vedl, protože já jsem ho přivedla kdysi do Apolináře a věděl, že jsem hledající, ale bohužel to nepadlo na úrodnou půdu, až jsem se snažila, jak jsem se snažila. A tak přišlo to, co mělo přijít, že přišla nějaký zážitek spirituální, jednorázový, velký a potom jsem hledala vlastně v józe a v čakrách, který už dávno jsem opustila. A přišla jsem vypasaná, buddhistická meditace a já jsem tam na dlouhých 20 let, možná díl vlastně, teď je to 24 let, zakotvila a jsem tam doma.
Říkáte meditace vypasaná, já vím, že ji po vás chtěl naučit jak Jaroslav Skála, tak třeba Václav Havel. Dá se to takhle snadno předat, nebo je to opravdu nebetyčně dlouhá cesta, dlážděná trpělivostí, předpokládám, a de facto v takovémto horizontu nepředatelná.
No, já učím taky meditace a jsou lidi, přicházejí lidi různě připravení na tu meditaci, takže můžou přijít lidi, kteří to pochopí během 14 dnů na takzvaném retreatu, na tom kurzu, a jsou lidi, kteří to nepochopí ani za 10 let, nebo to, ta duše není na to připravená, nebo ten člověk na to, ta mysl na to není připravená, a vlastně si z toho, ale každý, kdo začne meditovat, něco veme pro sebe. Že ta cesta může být přípravná. Takže Jaroslav Skála mě o to bohužel poprosil, když mu bylo 90 a byl těsně před smrtí, a Václav neměl dost soustředění a dost vlastně možnosti se usebrat. Kdyby měl, tak nevím. Nevím, nevím.
Vy jste v meditacích naseděla hodiny, tisícovky hodin. Jak se to snoubí s vaší podstatou? Říkala jsem, že jste člověk velmi energický, dynamický. Sama říkáte, že jste neposedná, neklidná. Jak se tohle propojí, potká?
Vy jste sama řekla, že člověk a příběhy jsou vrstevnatý. Tak já jsem velmi vrstevnatá. To, co vy vidíte, to, co vidí většina lidí, je jedna část, ta ohnivá nějaká část, ale potom mám velmi hlubinnou část, je to voda, která hoří, takže taky vodní část, jsem štír a ten neustále padá do hlubin, takže já potřebuju samotu, potřebuju přicházet na věci, a to přímo vášnivě. Tady vidíte to spojení, přicházet na hlubiny vášnivě je prostě paradox, ale mám to takhle.
A dá se nějak popsat ten stav, který v meditaci zažíváte?
Ta meditace je, tato meditace, takzvaná meditace vhledu, kdy vlastně jedna mysl se dívá na stavy těla, stavy mysli, na emoce a poznává sama sebe. Druhý typ je samatá meditace, meditace koncentrace, kdy ten člověk je potom úplně klidný a láskyplný. To, aby se ve vypasaně člověk dostal do tohohle stavu, trvá léta a léta a léta.
Jak dlouho už jezdíte do Asie?
Do Asie jezdím 18 let.
A čím to, že Barmu, to místo, kde se uzavíráte v klášterech, podstupujete tvrdý asketický životní styl, vstáváte kolem 3 hodiny, máte 2 denní jídla, podléháte režimu ušlechtilého mlčení, což musí být tedy taky velké sebezapření. Jak je možné, že tuto zemi s těmito atributy opravdu nazýváte svým druhým domovem?
Já teda, abych to jenom uvedla na pravou míru, já jsem byla ve různých zemích mnohokrát, ale Barma je opravdu můj druhý domov. Nevím, nevím. Prostě když jsem tam přišla po druhý, tak jsem tu zem políbila jako papež. A tam ten buddhismus se dá krájet. Jsou tam lidi, kteří jsou něčím úplně ryzí, byť tam byla ta chunta, tak oni zůstali ryzí, a těch metod a těch klášterů je tam víc, takže v tomhle tom nejpřísnějším klášteře jsem byla, tam jsem dostala vlastně iniciaci, tam jsem byla 4 měsíce poprvé, myslela jsem, že zůstanu mniška, opravdu to tak to, ten šíp, který byl vystřelený do Barmy, opravdu měl směřování tam a usídlil se tam a chtěl tam zůstat. Čili já jsem si myslela, že tam zůstanu opravdu mniškou. A nezůstala, přijela jsem, jak jsem už říkala, oholená. A teď už tam jedu, letos tam možná pojedu znovu, tam pojedu asi po 7. Jsou tam, je tam několikero klášterů, ale já tam dostávám vlastně nějakou vnitřní hlubinu, čistotu, poznávám opravdu sama sebe. Myslím, že tu knihu jsem taky mohla poznat, protože já se v té knize, to je možná vidět, já se o sebe můžu opřít, protože celá ta kniha je promeditovaná. Každá ta věta je nějakým způsobem orazítkovaná. Ano, je to ta věta, která tam má být. Já jsem to psala 4 roky a hodně jsem se s tím namořila. Takže vlastně pomáhá mi to neskutečně v běžném životě, pomáhá mi to krotit tu neskrotnost, kterou sobě mám. Jsem daleko míně steklá, daleko víc veselá, daleko častěji šťastná. Vím, že se můžu nějakým způsobem rozhodnout být šťastná.
Říká krotitelka své energie, spisovatelka, psychoterapeutka Jitka Vodňanská. Pomalu se uzavírá naše povídání s psychoterapeutkou, buddhistkou Jitkou Vodňanskou. Když jsem vás žádala o nějaké závěrečné poselství, dárek našim posluchačům, tak jste mi řekla pouhá tři slova. Hledat, najít, pustit. Je to na vás, paní Vodňanská?
Je to něco, k čemu jsem došla během svého života. Založila jsem takový kurz, udělala jsem takový kurz. Hledat sám sebe, najít sám sebe a pak pustit to, co není zapotřebí.
Vám se to daří?
Jsem na té cestě. Řekla bych, že...
A já požádám ještě o jednu věc. Vy jste ve své knize prozradila, že doma máte nástěnku a na to si umisťujete různé slogany, fotografie, možná citáty, možná dopisy, možná úkoly. Mohla byste z té nástěnky něco našim posluchačům závěrem špitnout do ouška?
Každý den ráno se můžu rozhodnout, jestli ten den bude dobrý nebo špatný, a záleží to jenom na mě, i když se mě nebudou dařit dobré věci, tak jak si představuju, tak ale moje duše může být klidná a může být přesto šťastná.
Tak se, milí posluchači, rozhodněme, že budeme šťastní. Vzkaz od Jitky Vodňanské, dnešního hosta do domu. Děkuji vám za tohle hezké povídání, za vaši milou návštěvu. Ať se vám vše daří. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
Zítra tady bude Vladimír Kroc a dozvíte se, jak se dá dostat od módní fotografie až do válečné zóny. To jsou otázky pro fotografku a režisérku dokumentu Mozul Janu Andert. Jitka Novotná se s vámi loučí, přeje pěkný den i celý počínající týden. A těší se zase brzy naslyšenou.